versetul 11, 21. Vom citi întreg capitolul. Ioan, capitolul 21, începând cu versetul 1, arătarea la Marea Tiberiadei. După aceea, Iisus a mai arătat ucenicilor săi la Marea Tiberiadei. Iată cum s-a arătat. Simon Petru, Toma zis Geamăn, Natanael din Cana Galilei, fiii lui Zebedei și alți doi ucenici al lui Iisus erau împreună. Simon Petru le-a zis, mă duc să prind pește. Mergem și noi cu tine, i-au zis ei. Au ieșit și s-au suit
într-o corabie și n-au prins nimic în noaptea aceea. Dimineața Iisus stătea pe țărm, dar ucenicii nu știau că este Iisus. Copiii le-a zis Iisus, aveți ceva de mâncare? Ei au răspuns, nu. El i-a zis, aruncați mreaja în partea dreaptă a corabiei și veți găsi. Au aruncat-o deci și nu mai puteau trage de mulțimea peștilor. Atunci ucenicul pe care îl iubea Iisus a zis lui Petru, este Domnul. Când a auzit Simon Petru că este Domnul și a pus haina pe el și s-a încins, căci era dezbrăcat și s-a aruncat în mare. Ceilalți ucenici au venit cu corăbioara, trăgând mreaja cu pești, pentru că nu era departe de țărm decât cam la 200 de coți. Când s-au coborât pe țărm, au văzut acolo jăraturi de cărbune, pește pus deasupra și pâine. Iisus le-a zis, aduceți din pești pe care i-ați prins acum. Simon Petru s-a suit în corăbioară și a tras mreaja la țărm, plină cu 133 de pești mari și măcar că erau atâția, nu s-a rupt mreaja. Veniți de prânziți, a zis Iisus, și niciunul dintre ucenici nu puteza să-l întrebe cine ești, că știau că este Domnul. Iisus a apropiat, a luat pâine și le-a dat, tot așa a făcut și cu peștele. Aceasta era a treia oară când se arăta Iisus ucenicilor săi, după ce înviase din morți. După ce au prânzit, Iisus a zis lui Petru, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște melușei mei. I-a zis a doua oară, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște oițele mele. A treia oară i-a zis Iisus, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Petru s-a întristat că zisese a treia oară, mă iubești? Și i-a răspuns, Doamne, Tu toate le știi, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște oile mele. Adevărat, adevărat îți spun că atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiai. Dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Și după ce a vorbit astfel, i-a zis, vino după mine. Petru s-a întors și a văzut venind după ei pe ucenicul pe care îl iubea Iisus, acela care la cină se rezemase pe pieptul lui Iisus și zisese, Doamne, cine este cel ce te va vinde? Petru s-a uitat la el și a zis lui Iisus, Doamne, dar cu acesta ce va fi? Iisus i-a răspuns, dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Tu vină după mine. Din pricina aceasta a ieșit zvonul printre frați că ucenicul acela nu va muri deloc. Însă Iisus nu zisese lui Petru că nu va muri deloc, ci dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Ucenicul acesta este cel ce adeverește aceste lucruri și care le-a scris. Și știm că mărturia lui este adevărată. Mai sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Iisus, care dacă s-ar fi scris cu deamănuntul, cred că nici chiar în lumea aceasta n-ar fi putut încăpea cărțile care s-ar fi scris. Amin. Putem ocupa locurile. Știu că a fost un pasaj mai lung, dar dacă cântarea nu v-a trezit, măcar o am ținut mai mult în picioare. Spuneam dimineață și o bună parte din cei care ați fost dimineață sunteți și acum după amiază, prin harul și îndurarea lui Dumnezeu încă suntem pe aici. Ne rugăm și așteptăm răspunsul rugăciunilor noastre cu care insistăm înaintea Domnului să vină ziua plecării noastre acasă. Înapoi pe meleagurile unde Domnul ne-a chemat să slujim. De pe data de 30 martie ne-a fost anulat zborul inițial și de atunci avem al cincilea zbor pe care l-am primit, sau a cincea oară am primit noi bilete, cu promisiunea că vom putea zbura. Nădăjduim cu ajutorul lui Dumnezeu pe 8 iulie să putem pleca înapoi spre casă. Vă mulțumim din toată inima celor care ne susțineți, care vă rugați pentru noi. Vă rugăm din toată inima să continuați să o faceți. Vă mulțumim celor care vă rugați pentru lucrarea din satul nou, pentru frații de acolo. Repet ceea ce am spus și dimineață. Îi mulțumim Domnului că Dumnezeu i-a binecuvântat, i-a păzit de acest virus și nu a fost nicio persoană care să contacteze virusul. Slavă Domnului, în perioada aceasta plasat, chiar dacă poliția și-a făcut treaba așa cum trebuie și i-a ținut în curți, totuși, mergând prin spatele curților, duminica se puteau aduna în grup. Chiar în aminte de un frate care, ori de câte ori vorbeam cu el în timpul perioadei de urgență, spunea: frate Simon, m-am dus prin spate așa prin pădure și m-am dus la sora cu tare și m-am rugat cu ea. Am greșit înaintea lui Dumnezeu să-mi cer iertare. Tare, dar bine, că te-ai dus și la sora. Slavă Domnului, au putut să se adune. S-au adunat în casă, au avut părtășie. Acum de trei duminici se adună în curtea bisericii. Sunt frați care slujesc, unii vin din Bacău, sunt frați din sat care slujesc acolo și îl lăudăm pe Domnul, fiindcă Domnul este Cel care își face lucrarea în continuare. Ceea ce spuneam și dimineață, vă rugăm din toată inima să vă rugați pentru elevii de la liceu. 5 dintre ei s-au reîntors la școală cu condițiile pe care poate le-ați văzut la televizor, doar 10 în clasă, distanță socială păstrată și cu măști, pentru a reîncepe studiile, pentru pregătire, spun ei. Din păcate, ai noștri, în perioada asta din martie până acum, ei nu au putut să urmeze cursurile școala electronică sau, știu, virtuală, neavând internet și neputând să aibă acces la toate materialele. Însă sperăm să poată recupera, fiindcă de la sfârșitul lunii încep examenele și chiar cei mai mulți dintre ei, discutând cu ei, ne roagă să ne rugăm pentru ei ca Dumnezeu să îi ajute, nu să pună Dumnezeu ce nu au învățat ei, dar ceea ce au învățat să-și aducă bine aminte și să poată trece cu bine și peste aceste examene. Întorcându-ne la textul care l-am citit, în Evanghelia după Ioan, capitolul 21, e unul special pentru mine. Atunci, cu ani în urmă, când m-am uitat mai atent, am observat un lucru, că oricine citește Evanghelia după Ioan, chiar și fără să fii inițiat în mod cursiv în a studia Scriptura, îți dai seama că inițial Ioan ar fi dorit să concluzioneze Evanghelia cu versetele 30 și 31 din capitolul 20, da? Le cunoaștem bine. Chiar spune, a mai făcut Iisus multe alte semne și minuni, dar ce a fost scris? A fost scris ca voi să credeți. Și tind să crezi că asta e concluzia. Însă, e ceva ce Duhul lui Dumnezeu e gata să-i descopere în continuare lui Ioan și Ioan se simte nevoit să continue. Adică, eu văd capitolul 21 ca un fel de la sfârșitul 20 la revedere și asta că mai stăm puțin. Știți că mai sunt unii predicatori, mai am un lucru și termin. Și mai sunt și altele după. Capitolul 21. De ce îmi doresc să ne uităm? Fiindcă personal găsesc în acesta anumite lucruri importante pe care Duhul lui Dumnezeu îi le descoperă lui Ioan și nu lasă să încheie Evanghelia în capitolul 20. Acest capitol are de-a face cu reabilitarea lui Petru, de aceea aș spune ca titlu mesajului Reabilitarea ucenicului pierdut, dar nu oricum, ci după rețeta Domnului Iisus Hristos. Ca un comentariu la versetul 25 din capitolul 21, unde spune: mai sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Iisus, care dacă s-ar fi scris cu diamănuntul, chiar, cred că nici chiar în lumea aceasta nu ar încăpea cărțile care s-ar fi scris. Fratele Vurbra făcea un comentariu la versetul acesta și spunea: dar de ce n-a mai scris? De ce n-a mai scris? Că eu eram curios să aud, să citesc. Aș fi vrut să mai scrie. De ce s-a oprit doar aici? Însă, Ioan totuși spune, ceea ce a fost scris e suficient ca noi să credem și în același timp să fim mulțumitori că există și capitolul 21. Tot fratele Vurban zicea lucrul ăsta. Că putea să fie doar până la 20, dar este și capitolul 21. În acest capitol Ioan vorbește, așa cum am spus, despre reabilitarea lui Petru, modul în care Domnul Iisus Hristos l-a reabilitat, dar și despre modul în care Petru răspunde și colaborează cu Domnul în reabilitarea aceasta. Ioan este cel care scrie diferit de ceilalți evangheliști sinoptici. El scrie cumva după ei și ne dă anumite detalii pe care ei nu le-au oferit. De cele mai multe ori Ioan scrie ceea ce ei nu au scris.
Acum despre reabilitarea lui Petru, sunt doi evangheliști care scriu foarte pe scurt, foarte pe scurt. Da? E Marcu care amintește lucrul acesta atunci când se spune, duce și spune ucenicilor, dar spune și lui Petru și Luca la rândul lui amintește atunci când cei doi se întorc din drumul spre Emaus și le spun ucenicilor, apare versetul 34 din Luca 24, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat și lui Simon, s-a arătat și lui Petru. Dar în capitolul 21 ni se oferă în detaliu, dacă ei doar amintesc reabilitarea lui Petru și importanța pe care Domnul o oferă să se întâlnească cu Petru, în capitolul 21 ni se oferă în detaliu modul în care Petru a fost provocat și reabilitat de Domnul în mod public. Fiindcă e una să gafezi în mod public și în particular, personal, să te pocăiești și relația ta cu Dumnezeu să fie restaurată și cu totul alta să fii restaurat înapoi, în slujire, în mod public. Marcu și Luca menționează, însă Ioan oferă detalii, detalii importante, importante pentru ucenici atunci, importante pentru noi astăzi. Câteva lucruri care vreau să le subliniem din acest pasaj privitoare la reabilitarea lui Petru. În primul rând, reabilitarea are loc numai în prezența Domnului. El este singurul care trebuie să o facă și poate să o facă. Da, în reabilitare sunt implicați și alții, dar trebuie să fie făcută de Domnul. Și observăm aceasta în prima parte a textului. Sunt aici Simon Petru, Toma zis Geamăn, ascultam undeva și într-adevăr și eu am surprins lucrul acesta. E foarte interesant grupul acesta din barcă. Da, e Toma care e un melancolic înrăit, apoi Petru la partea cealaltă, vorbăreț care se pripea. Îi avem pe Ioan și pe Iacov, care erau fiii tunetului, foarte colerici. Amintiți-vă ce cer în Samaria. Foc din cer să vină, să îi prăpădească imediat. Și mai sunt încă trei, Natanael și încă doi, cumva ca să mai balanceze lucrurile în caz de ceva. Și Petru spune aici, eu plec la pescuit. Și ceilalți spun, mergem, venim și noi cu tine. Acum sunt câteva concluzii sau presupuneri. Acum e foarte posibil să fi plecat la pescuit, fiindcă le-au scăzut punga sau... De fapt, punga nici nu mai era. Iuda nu mai era, Domnul nu mai era. Ei, la rândul lor, ucenicii, aveau anumite fonduri pe care le strângeau, le adunau, le foloseau în lucrări, diferitele lucrări pe care le făceau. Însă, aici, Domnul nu mai e cu ei, banii nu mai sunt cu ei, cine le mai dă lor ceva? Și cel mai probabil, Petru a spus, ce să facem? Haideți să mergem să ne procurăm de hrană. Dar o bună parte din comentatori observă starea de depresie în care intraseră după înviere, chiar și în ciuda faptului că Domnul Iisus Hristos li se arătase în seara învierii și Petru să spună, mă duc la ce sunt bun. De la corabie m-a luat, la corabie mă întorc. Da? Asta e ceea ce știu, așa știu eu să-mi câștig existența. Am gafat-o, nu, mă întorc înapoi la ceea ce știu eu să fac. Atunci când avem probleme, noi încercăm să ne reabilităm în termenii noștri și după mintea noastră. Încercăm alte căi mai convenabile, fiindcă ne e teamă ca nu cumva să greșim sau să fim afectați din nou. Cam așa s-a întâmplat și cu Petru. Petru spune, mă duc să pescuiesc. Și ceilalți ucenici spun, venim și noi cu tine. Cine știe ce o să se întâmple mai degrabă? Poate ai nevoie de ajutor. Să fim și noi acolo. Ce îmi place este că Domnul folosește această ocazie programată de ucenici cu un total alt scop pentru ca să-l întâmpine pe Petru în mijlocul grupului intim, prietenilor lui intim. Și chiar dacă poate am spune că asta sună părtinire, asta ar însemna că și Domnul Iisus a făcut părtinire, că a avut trei mai apropiați. Dar nu a făcut lucrul acesta, ci i-a văzut ca unii care s-au remarcat și i-a folosit apoi în slujire ca stâlpi ai bisericii. Deși îl reabilitează public, nu o face în sinagogă, de față cu toți, ci o face în grupul acesta în care Petru se simțea confortabil și îi va fi mult mai ușor ca să se confrunte cu problemele pe care le are. E mare înțelepciune aici și cred din toată inima că e atât de important să învățăm de la Domnul Iisus Hristos atunci când vrem să confruntăm pe cineva în privința aceasta. Are de a face cu o reabilitare publică, dar nu una care să-l facă de rușine, ci una care să îl ridice. Domnul este cel care ia inițiativa, stă pe țărm, ei nu știau că este Iisus, spune textul, dar versetul 15 spune că după ce au prânzit, Iisus a zis lui Simon Petru. Cine ia inițiativa? E Domnul Iisus Hristos. Cine ia inițiativa în dreptul lui Toma când e vorba să-l reabiliteze, un capitol mai în urmă, în capitolul 20, e tot Domnul Iisus Hristos cel care se apropie de Toma. Lăsați în voia noastră, noi chiar și atunci când căutăm reabilitarea, ne depărtăm de șansa reabilitării. Oamenii încearcă să pozeze că totul e ok, totul e în regulă, a trecut totul, dar reabilitarea nu are loc niciodată, niciodată ignorând problema. Ceva de genul acesta a făcut și Petru, da? Mă duc la pescuit. Când începe relatarea pescuirii, nu știi în ce direcție vor merge lucruri. Da? Vor reuși să prindă ceva, vor face un ban, vor intra în dispute, în certuri, spuneam mai înainte pe barcă, Toma să, eu știu, cu pesimismul lui, Petru să-l repezească, Ioan să sară la bătaie. Vor avea poate parte de o nouă furtună, cum au avut altă dată. Privind aici, când intervine Domnul Iisus Hristos, realizez că toate se vor termina cu bine. Mai țineți minte cum a fost chemat Petru la ucenicie? El nu a fost nici de la vamă, nici din dud. Ce a avut loc o noapte în care nu au prins nimic. Luca capitolul 5. Și apoi vine Domnul după noaptea aceea, în dimineața aceea, și spune, mă, hai că nici barca nu mai miroase a pește, hai că o folosesc drept amvon. Și predică de acolo. După predică, Domnul Iisus spune, hai să ieșim, să ne depărtăm de țărm, și le spune la fel, aruncați mreaja în partea dreaptă. Și Petru spune aici atunci, Doamne, toată noaptea n-am prins nimic, dar la porunca ta facem ceea ce tu spui. Și când au aruncat mreaja în partea dreaptă, nu mai puteau, se rupeau mrejile de cât de mult pește erau. Și atunci, în Luca capitolul 5, Petru spune, Doamne, pleacă de la mine, că sunt un om păcătos. Nu am ce căuta în prezența ta. Și Domnul îi spune, de azi înainte vei fi pescar de oameni. Luca 5 cu 10, atunci Iisus i-a zis lui Simon, nu te teme, n-am venit să-ți fac rău. De acum încolo vei fi pescar de oameni. Asta este chemarea pe care Domnul o face la slujire, la ucenicie lui Petru. După pescuirea minunată care a urmat, sau care a fost după o noapte în care nu a prins nimic. Domnul Iisus Hristos îl reabilitează aici pe Petru în mod public, în mijlocul, în cercul celor mai intim prieteni și tot după o experiență ca și aceasta, după o noapte în care nu a prins nimic. Și spune textul că Domnul îi întreabă aici, băieți, ați prins ceva? Și acum ei puteau să răspundă, măi, du-te și vezi de treaba ta. Când nu-ți merg lucrurile, numai să te întrebe unul, cum merge treaba, nu? E foarte interesant ce reacții pot ieși într-un context de genul acesta. Ce vrei? N-ai de mâncare? Du-te la hipermarket, dacă nu ai ce. Și aici Domnul le spune ce să facă. Și din nou Petru, după ce fac, după ce realizează, ia haina pe el, sare în apă și te-ai gândi, dar cum să sare în apă? Stai acolo, că tu i-ai luat pe ucenici și i-ai dus să pescuiască, ești cu ei acolo în corabie, ar trebui să fii ultimul care să pleci. Dar Petru spune, gata, s-a terminat. El știa că are nevoie să se întâlnească cu Domnul și când a realizat că Domnul a venit după el, a spus, gata, nimic nu mai contează. La fel ca în Luca capitolul 5 cu versetul 11, la chemarea lui Petru. Ei au scos corăbile la mal, spune, au lăsat totul și au mers după el. Și din nou, aici se întâmplă același lucru. Domnul Iisus Hristos aranjează toate lucrurile de așa natură încât să reactiveze conștiința lui Petru și să-i spună, Petre, îți mai aduce aminte când te-am chemat? Hai, uite că acum e a doua sau a treia sau a cincea oară. De aceea, reabilitarea nu poate să aibă loc, frați și surori, decât în prezența lui Dumnezeu. Câte vreme cineva fuge de Domnul sau încearcă după modalitățile lui, după, eu știu, să demonstreze, să dovedească el. Nu faci decât să aduni vinovăție și să complici situația. Reabilitarea trebuie făcută în prezența lui Dumnezeu, fiindcă în prezența Domnului Iisus Hristos, fiindcă El e singurul care o poate face. Singur când încercăm să ne reabilităm, noi mai degrabă complicăm lucrurile. Apoi reabilitarea începe când recunosc greșeala. Și aici, personal, recunosc că e mai greu. Mai ales pentru noi, pentru bărbați, că e orgoliu așa mai mare. Ne mai greu să zicem, te rog frumos să mă ierți. Apoi să mai recunoaștem greșeala. În această situație îl aduce Domnul pe Petru. Îl aduce în situația în care numai Dumnezeu poate să o facă și Petru a înțeles ceea ce Domnul vrea să-i spună. Ce a produs căderea lui Petru? Sunt Două atitudini, sau atitudinea lui s-a direcționat în două direcții în mod greșit. În primul rând, atitudinea pe care a avut-o față de ucenici și apoi atitudinea pe care a avut-o față de Domnul și ceea ce Domnul l-a înștiințat pe Petru. Față de ucenici, el era cel mai tare. Ei puteau să demonstreze, pe mine contez. Pot să te iubească și ei te iubesc, dar eu te iubesc mai mult decât ei. Și într-un fel firește ai spune că a dovedit-o în grădina Ghețiman, singur care a scos sabia, cine e? Petru. De aceea, în discuția Domnului Iisus cu Petru, îi spune: Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Aceștia, Petre, aceștia sunt prietenii tăi intimi. Și știi că și ei mă iubesc. Chiar între ei era ucenicul iubirii, era Ioan. Și Petru spune: da, Doamne, da. Aș traduce răspunsul lui Petru: Doamne, eu așa cred că te iubesc mai mult decât ei și sunt sincer în ceea ce cred. Sinceritatea aceasta, dar gradul lui de comparație cu ceilalți ucenici, l-a făcut să fie nevegător. Fiindcă ce ne face pe noi mai vulnerabili? Și fratele Sorin dimineață, cred că, vorbea despre lucrul acesta în câteva cuvinte. Personal, cred că atunci când suntem cei mai siguri pe noi, atunci suntem cei mai vulnerabili. Fiindcă căutăm să ghidăm, să ajutăm, să coordonăm acest grup de elevi care îi ajutăm la liceu. Grupul a început să crească în ce în ce mai mult, devine din ce în ce mai greu, dar realizez la un moment dat diferite tipuri de elevi sau de moduri de a se raporta la informația pe care o cunosc. Unii sunt foarte siguri pe ei și ăștia doar frunzăresc așa puțin și zic: ah, nu, dar eu știu, și se duc la teste că ei știu totul. Și alții nu sunt siguri, niciodată nu sunt siguri. Ăștia învață în mod continuu, în fiecare zi își fac temele, învață. Dar știți care iau notele cele mai bune? Cei care învață în mod continuu. Nu aia care sunt siguri pe ei. Aia care sunt siguri pe ei iau și ei note bune, dar deodată îți vine cu o notă de... Nu știi cum să îl mai ajuți. Atitudinea de superioritate față de ceilalți ucenici l-a făcut pe Petru să cadă aici. S-a văzut mai bun și poate că îl iubea pe Domnul mai mult decât ceilalți, dar atitudinea lui l-a dus în această stare în care a produs greșeala și care l-a dus la cădere, pentru că nu era în gardă. Da? El a spus: da, Doamne, ei da, dar nu eu, nu eu. Și când ne comparăm cu alții, fie că ne vedem prea slabi, fie că ne vedem prea buni, ambele stări nu sunt sănătoase, sunt greșite. Pentru starea noastră sufletească și pentru pregătirea noastră, frați și surori, standardul nu ne-l dau alții, ci ne-l dă Domnul. Vă spun, fiindcă te poți uita în jur și să spui: ei, față de familia cutare, față de fratele, eu sunt bine. Asta. Am auzit de multe ori asta. Nu față de ei trebuie să ne comparăm noi, ci față de ceea ce vrea Dumnezeu de la tine, de la casa ta, de la serviciul tău, de la familia ta. Ăsta este standardul de comparare. Atunci când ne comparăm cu alții, greșim. Iar apoi vedem greșeala lui Petru în atitudinea pe care o are față de Domnul. Domnul avertizează și Luca menționează în Luca 22, 31, 32: Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu piardă credința ta. Și știi ce spune Petru? Nu pentru mine, Doamne, poate pentru ăștia. Da, Doamne, i-a răspuns Petru, versetul 33, cu tine sunt gata să merg chiar și în temniță și la moarte. Și Iisus i-a zis: Petre, îți spun că nu va cânta astăzi cocoșul până nu te vei lepăda de mine de trei ori. Încrederea exagerată în sine l-a determinat pe Petru să ignore avertismentul Domnului Iisus Hristos a unei apropiate căderi ce urma să vină. Domnul îi spune: Petre, nu știu când, diseară, la noapte. Și Petru spune: nu eu, Doamne. În reabilitare, Domnul Iisus îi reactivează conștiința și îi spune: Petre, mă iubești mai mult decât aceștia, așa cum ai spus? Și Petru spune: da, Doamne. Dar a treia oară când îl întreabă, Ioan menționează aici, Petru s-a întristat că îi zisese a treia oară: mă iubești. Și spune: Doamne, Tu toate le știi. Și îmi aduc aminte, într-adevăr, că m-am lepădat de Tine de trei ori. Și acum am spus, momentul reabilitării începe în prezența lui Dumnezeu, fiindcă El e singurul care poate să facă reabilitarea. Dar reabilitarea începe când îmi recunosc greșeala care a dus la cădere. Toți greșim, spune Scriptura, mai ales în vorbire, dar e una să greșesc și alta să las greșeala și să o repet și să-mi producă cădere. Prima dată, cu siguranță și Petru, când s-a lepătat, s-a gândit: Doamne, cum să zic că nu-L cunosc? Dar a mai fost o dată și a fost și a doua oară și a treia oară și din greșeală a ajuns la cădere. A ajuns să se blesteme, să se jure că nu-L cunoaște. Reabilitarea începe când recunosc unde am greșit. Amintiți-vă care e mesajul Domnului Iisus Hristos pentru biserica din Efes în Apocalipsa. Biserica care și-a părăsit dragostea din tâi. Pocăiește-te. Dar cum să o faci? Adu-ți aminte de unde ai căzut. Să ținem minte lucrul acesta. Reabilitarea începe doar atunci când ne întoarcem acolo unde am căzut. Acolo s-ar putea să trebuiască să mergi, să spui, da, Doamne, am greșit, îmi pare rău. De cele mai multe ori problema încearcă să se ignore și timpul să le rezolve pe toate. La noi la sat există, frații în vârstă au de multe ori. Lasă, frate, că timpul le rezolvă pe toate. Timpul le amplifică în astfel de situații. Niciodată nu se va suda o relație frântă ignorând sau jignind sau prin înșelăciune. Niciodată. Ceea ce face Domnul Iisus Hristos aici, El merge și pune punctul pe ei într-un mod în care vrea să-L ajute, să-L reabiliteze pe Petru. Nu să-L facă de rușine în mijlocul prietenilor, ci să-L ajute să-și revină. Apoi, un ultim lucru la care aș vrea să privim, reabilitatea are ca urmare slujirea. Și ăsta aș spune că e un punct foarte important pentru fiecare dintre noi. Frați și surori, noi nu suntem sau am fost reabilitați sau transformați de Dumnezeu pentru ca a noastră conștiință să fie curățată și să ne fie rezolvate anumite probleme, X și Y și Z. Ci noi suntem reabilitați și așezați în trupul lui Hristos, fiindcă Domnul a intenționat să trăim într-un anume fel. Și viața pe care a intenționat Dumnezeu să o trăiască fiecare ucenic al Lui, este ca să îl slujească pe El. Să-L slujească pe El. De aceea, dacă este cineva care în viața lui nu îl slujește pe Domnul, să știți că se prea poate ca persoana respectivă undeva în viața lui de credință să fi căzut și să se fi obișnuit în starea aceea. Ar fi toate șansele ca de la mântuirea lui undeva să fi coborât pe o pantă alunecoasă și să nu-și fi dat seama. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu nu este ceva care să-ți dorești să-L simți așa din când în când. Duhul Sfânt este Cel care să ne împuternicească pentru lucrarea lui Dumnezeu. Cei care sunt activi în lucrarea lui Dumnezeu simt prezența Duhului. El e acolo, că dacă nu e, te faci praf. E doar un activism, e doar un mecanism. Reabilitarea lui Petru cu fiecare fază a reabilitării Domnului spune: paște mielușeii mei, paște oițele mele, paște oile mele. În toate acestea, Domnul vrea să-l reabiliteze, să reactiveze conștiința lui și îi spune: am nevoie de tine în slujire, dacă ești gata să mă urmez. În viața de credință, după ce l-am primit pe Domnul ca mântuitor, este pasul iertării, al răscumpărării în Domnul Iisus Hristos, dar în Efeseni capitolul 2, cu versetul 11, spune: am fost zidiți în Hristos pentru lucrarea, pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele. Pentru aceasta sunt darurile Duhului Sfânt, ca să slujim în trupul lui Hristos. Este slujirea în centru. În biserică mă validez ca și copil al lui Dumnezeu. Și acolo are Dumnezeu oițe, mielușei, oi care trebuie să fie slujite. Dumnezeu slujește prin frați, prin cuvânt, eu slujesc pe alții, la rândul meu sunt slujit de alții și un organism pe care l-a gândit Dumnezeu ca fiecare să primească slujirea. Noi îi slujim pe alții, alții ne slujesc pe noi, suntem la rândul nostru binecuvântați, suntem o binecuvântare pentru cei din jurul nostru, ne apropiem în cunoașterea noastră de Dumnezeu, devenim mai tari și Satan nu are niciun câștig în privința aceasta, fiindcă de ce? Că atunci când unul cade, celălalt îl ridică. Ce mare binecuvântare e în Biserica lui Hristos și avem parte, ca unii care suntem parte a Bisericii Lui. Pentru că, după mintea noastră, mulți dintre noi tindem să credem că am fost răscumpărați și slavă Domnului și nu ne mai interesează de alții. Bine că am eu biletul asigurat către cer și cine poate ne întâlnim acolo. Dar după mintea lui Dumnezeu lucrurile stau altfel. Ești mântuit, ești introdus într-o familie unde sunt nevoi, unde ești solicitat, unde ești chemat de Dumnezeu să slujești cu darul pe care îl ai. Și Dumnezeu te cheamă la lucrul acesta și acolo se va dovedi dragostea pe care tu ai față de Dumnezeu. Câtă răbdare ai, cât de înțelept ești. Relația cu Dumnezeu se dovedește în relația cu semenii. Și Ioan subliniază foarte bine lucrul acesta în 1 Ioan. Da? Ne înșelăm dacă spunem că îl iubim pe Dumnezeu și nu putem să stăm lângă frații noștri. Dacă ești un ucenic al Domnului, să știi că sunt oițe, mielușei și oi care trebuiesc slujite. Efeseni capitolul 4 cu versetul 16 spune: din el tot trupul bine închegat și strâns legat, prin ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Acum vă întreb eu, cum dă fiecare încheietură când ei nu se văd unii cu alții? Cum dă fiecare încheietură când ei recunosc Biserica lui Dumnezeu universală, da, cea din Africa, din Egipt, din Israel, dar nu pot să se închine cu frații de lângă ei, că de lângă, din jurul meu, că ei nu sunt buni? Cum poate să primească fiecare încheietură când ei nu au contact unii cu alții? Poate doar în gând și cine știe dacă și acolo. Înțelegeți ce nebunie? Biserica lui Hristos va crește și tu vei crește în măsura în care te dăruiești cauzei lui Hristos în a sluji pe alții. Și în măsura în care vei ține la tine și la cuibul tău și la familia ta, îți vei pierde din apetitul pe care îl ai pentru Hristos. El a lăsat ca tot trupul bine închegat, spune Pavel. Din ce dă fiecare închietură își primește creșterea conform slujirii fiecarei părți. Petru a înțeles ce înseamnă Paște, mielușeii mei, oițele și oile mele. Adică, Petre, de acum relația mea cu tine o voi vedea în atitudinea ta pe care o ai față de ceilalți. Dacă într-adevăr mă iubești mai mult decât ei, dacă într-adevăr ești peste nivelul lor, ai nevoie să-i slujești pe toți. Și asta e măreția în trupul lui Hristos. Dacă cineva se consideră matur în credință, eu sunt un tânăr slujitor și la sat avem și mulți frați în vârstă și e destul de greu așa ca tânăr. E greu ca tânăr orice ar fi, că și dacă e cu un an mai mare ca tine trebuie să-i respecti vârsta. Dacă te consideri cu adevărat matur în credință, atunci tu trebuie să fii persoana care să-i slujească pe toți. Nu trebuie să fii acela care să ți se facă plecăciune sau nu cumva cineva să spună ceva sau să te deranjeze. Absolut tu ar trebui să-i slujești pe toți. Dacă vrei să fii tratat cu atenție, nu cumva să-și permite nimeni față de tine. Știți cum numește Biblia pe astfel de oameni? Bebeluși în Hristos, nu maturi, ca să nu zic papă lapte. Și în familie, nu? Cei mai mari au grijă de cei mai mici. Pentru ce să fiu reabilitat? Doar ca dosarul meu să fie șters? Nu, spune aici Ioan. Ci Domnul vrea să mă folosească și modul cel mai sigur în care voi putea fi și voi putea să fiu păstrat este în slujire, în trupul lui Hristos. De aceea, dacă asculți acest mesaj și te știi căzut, poate poți să dai vina pe alții. E și vina lor, poate, în ceea ce ți s-a întâmplat. Dar astfel nu vei fi niciodată reabilitat. Ci ai nevoie de prezența lui Dumnezeu. El e singurul care poate să producă reabilitare. Vino în prezența lui, caută să vezi unde ai căzut, ca să-ți poți recunoaște greșeala. Recunoaște-o înaintea lui. Și după ce el te-a reabilitat, caută să vii în trupul lui Hristos și împreună cu cei care alcătuiesc trupul, să slujești Domnului. Dacă vrei să fii sigur că arzi pentru Domnul, stai în centru focului, nu pe margine. Pe margine te poți stinge foarte ușor. Ține minte, acest organism și mod de a trăi și de a conviețui și de a sluji, nu l-am inventat noi, ci Domnul Iisus Hristos. El spune, eu îmi voi zidi biserica mea, e a Lui. Și porțile locuinței morților nu o vor putea birui. Așa are loc reabilitarea după rețeta Domnului. Așa cum am spus mai de la început. Să știi că Domnul caută pe fiecare ucenic căzut. Și e gata să o facă. Și mulțumește-i dacă a făcut-o în dreptul tău. Dar dacă alegi să trăiești ca și căzut, e alegerea pe care tu o faci. Să-ți ratezi viața, să ratezi șansa de a trăi pentru Dumnezeu. De ce să trăiești în orgoliul tău când poți să te pocăiești și Duhul lui Dumnezeu poate să lucreze în tine și prin tine? Mulțumește-i Domnului dacă a făcut-o, fii recunoscător. Roagă-te pentru cei în dreptul cărora încă nu a făcut-o. roagă-te și cere din partea Lui ca El să te folosească pe tine și El să lucreze în dreptul fiecăruia. Amin.